Duyar Avaatlık Radyo. Yerkirinli hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 12. iyul. Düğünkü havarlar günlülüğü hem göbiyetin programmalarımızı yazgı deştirmeden odal Allah'ım rast rahim mühü vakaları aradaki informasyaları bilen tanıştırar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikleri diqqatyňyzda hödürleýäris. Çarşamba güni ABŞ-nyň Harby Deňiz güýçleriniň ministri Rey Mabus merkezi we Günorta Aziýa regionuna saparynyň çäklerini Aşgabatda sapara bardy. Ol şol güni Türkmenistanyň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşup, merkezi Aziýa regionuna parahatçylyk we howpsuzlygy gollamak boýunça özara bäkwitli meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Bosniýanyň Serebrenitsa obasynda 8000 töwere uly we kiçi ýaşly erkek adamyň garylmagynyň 17 ýyllygyny bellemek üçin çarşamba güni müňler çadan bu oba ýygnandy. 1995-nji ýylda bu parahat ýaşaýjylar Bosniýadaky terp güýçler tarapyndan öldürilipdi. Çarşamba günkü hatyra çäresinde bu gorgançylygyň bolan ýerinden täze tapylan we anyklanan 520 adamyň jesediniň jaýlanyşy da gurnuldy. Çarşamba günü Siriýanyň opozisiýon milli geňeşiniň başlygy Abdel Basset Saida Moskwada Ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşikde Siriýanyň botgunlukdaky opozisiýa lideri Siriýadaky rewolýusion wakalaryň siýasy geçiş prosesi arkaly çözülmegi üçin perspektiwanyň ýokdugyny nutady. Şeýle hem Abdel Basset Saida Sowet Soýuzynyň dargama bilen bagly deňeşdirmäni ulanyp Siriýadaky häzirki krizisiň ýöne bir opozisiýa bilen hökümetiň arasyndaky alalaşmazlyk derejesindäki waka değerligini belledi. Bu wakanyň fonunda seýşenbi güni ortetin köp sanly harby gämesi Orta Yer deňizinde Siriýanyň kenar ýakalaryna harby türgünleşip geçmek üçin ýola düşdi. Ortet bu harby türgünleşigiň Siriýadaky wakalar bilen baglanşygynyň ýokdugyny öňe sürýär. Çarşamba günü Mısır'ın payitahtı Kayyır'da müngler çağdam yurdun konstitusyon suğudunun tiyazı saylanın prezidentin permanını yatırmak sinanışına protest bildirip demonstrasiya çıktı. Mısır'ın tiyazı saylanın prezidenti Muhammed Mürsi, konstitusyon suğud tarafından iyun ayında dargıdılan parlamentin öz işini gaytadan yola koymarlığı arada permanı gol çekti. Geçen ay Mısır'ın konstitusyon suğudu saylavlardaki kebir kanun bozmalara salgılanmak bilen Musulman doğunluğu partiyatının vekillerinin ağırlıklı ediyen parlamentini dargıdıptı. İnni yugurdun prezidenti harvular tarafından dolandırılan yokarı geniş ve konstitusyon suud bu metele boyunca kevr davalara girdi. Çarşamba günü Britaniyada yerli polisiýa bilen habarçylaryň arasyndaky korrupsiýa baglanşygyna guman edilýän iki tany jurnalist tutsak edildi. Britaniýanyň içeri işler ministrligi tutsak edilen bu iki jurnalistiň dilli uşuk we hökümet edaralarynyňky korrupsiýa bilen bagly guman bildirilýän jinayetçilikler boýunça sorag edilýändigini ma'lum etdi. Bu tutsak edişliklerin käbir şahsy maglumatlary ele almak maksady bilen polisiýa işgärlerine para berilipdir diýilip guman edilýän iş bilen baglanşykda aýdylýar. Şu iş bilen bagly derňeklerin barşynda şuň kuna çenni Britaniýada 41 adam tutsak edildi. Çarşamba günü Kubanyň prezidenti Raul Castro Moskwa saparynyň barşynda Ortetiň prezidenti Vladimir Putin hemde premier-ministri Dmitri Medvedev bilen duşuşdy. Özüniň Ortete saparynyň öňýany Raul Castro Kubanyň odalynyň ýakyn taýýurlaşlary hasaplanylýan Hataýa we Vietnama da sapar etdi.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Çarşamba günü İspanyanın premier-ministri Mariano Rajoy yurtta täze büdjet tygşytlaş çäreleriniň giýirilýändigini ýygnan etdi. Ol bu çäreniň geljek bir näçe ýylyň dowamında bu ýurtda 65 milliard euro terişdäni tygşytlamaklyga mümkinçilik bermeginiň mümkinligini aýtdy. Çarşamba günü ýygnan edilen bu täze plan haritlaryň narhyna salynýan salgytlary 18%-den 21%-a ýetirmek, döwlet edaralarynyň işgärlerine berilýän Christmas bonuslaryny ýatırmak, salgytlaryň az bolmagyna mümkinçilik berýän artykmaçlyklary ýatırmak we işçilere berilýän ýardamlary kemeltmek ýaly birgeden şäherleri öz üçin alýar. Bu büdjet tygşytlaşy şäherleri Eurozona girýän beýleki 16 ýurdun Ispaniýanyň berga watan banklaryny krizisden halat etmek maksady bilen 100 milliard euro karz bermek barada gelen özara alalaşygynyň bir şerti bolup durýar. Şu ýetdiň seýşenbi güni bu mesele boýunça gelinen özara alalaşygy görä, Ispaniýanyň banklaryna şu iýul aýynyň dowamyna 30 milliard euro karz bermeklik gödeňine tutulýar. Premier minister Mariana Rajoy çarşenbi güni parlamentiň öňünden çykyşyny haritlaryň narhyna salynýan salgytlary artdyrmak çäresiniň özüniň halk partiýasynyň parlament saýlawlarynyň öňýany raýatlara beren wadasyna garşy gelýändigini boýun aldy.
Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio. Ni renuncio a bajarlos en cuanto sea posible.
Men targetleri azaltjakdygymy aýdypdym, emma indi men ony ýokarlandyryaryn. Men öz kriteriýamy henüz özgördemok. Men mümkin bolan wagtyna targetleri azaldyryn, emma ýagdaý ýetdi we indi men ýagdaýa uygunlaşmaly.
Y tengo que adaptarme a ello.
Dip Ispaniýanyň premier ministri bellädi. Emma Ispaniýadaky bu şäherleriň ýygnan edilen güni halkara rahmet guramaty ýürüýçe beýanat ýaýradyp Ýewropadaky maliýe töwşitleri şäherleriniň Ýewropanyň häzirki iqtisady problemalaryna çüýdügit bermejekdigini bellädi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Rahim. Bizler gepleşiklerimizde dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyza galyň.